طلب ونكسن دقيستيال كسلو دوادة إذا عدد قلبتي يورك فيه وإيه ويدين كامانيسا واشنطن. ومالين خميسة بشمي سنة كلابضة كون لبي لاتن كون أول سغالي الطبان واحد نقدر يجي سنة إستان موجودها قابان سغالي الطبان كي يلحي الطبان كميتربان يبوك بإنترنت كي voasomali.com ساعد أفريكا دباري وأفرتي قلب نمو قلبت يورك فيو إذن واحد جلس عتسين يعني وحسين بري عادة qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa kamid ah wareysi dheer oo aan la yelanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble
laba nin oo reer Waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahanto isla jaan qaaday oo reer magaal ah laakiin xiriirkeena markasta aniga madaxweynaha personal aniga isaga Maxamed dad saddexaad oo xumeynaya xiriirka oo ahaa wax aniga isaga aan isku qabsano aan isku fahmo in badanaa ma jirin laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah oo hadda xaaladdu waa dhamaatay dowladdu soo socotana uga digaya milkiilayaashii laga ilaaliyo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka barniga V O A oo isna toddobaadkan ku saabsan go'aankii dhowaan uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku saxeexay in 100 askari oo Mareykan ah dib loogu celiyo Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab
ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex koow inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida taasoo aan ognahay ciidanka dalabka ee dabar u yihiin ciidamada Mareykanka sidoo kale ciidamada Gaashaan in mas-uuliyiin ay ayagana tababaraan midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika uu soo noqdo mid farax ka baxa iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda
sabintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa digisan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida dawladda Soomaaliya ayaa sii deysay lacag gaaraysa ama ka badan $9 billion oo ay dawladdu hore ugala wareegtay dawladda Imaaraadka Carabta bishii Abriil sanadkii 2018. Lacagtaasi oo saaray diyaarad ay lahayd dawladda Imaaraadka ayaa hay-adaha sirdoonka Soomaaliya ay qabteen waxayna sabab u noqotay in xiriirkii dawladda Soomaaliya iyo kii Imaaraadku uu xumaado. Dawladda Soomaaliya ayaa lacagtaasi xilligii ay qabanaysay u sababaysay in ay sharci darro ku soo gashay dalka laakiin Imaaraadka ayaa sheegay in ay ahayd mid loogu talagalay mushaaraadka ciidan ay dawladda u tababartay iyo gargaar kale. Dhowr bilood ka hor ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhawaaqay in lacagtaasi oo taalay bankiga dhexe ee dawladda Soomaaliya la sii dayn doono balse waxa wareegto ka soo baxday ku hakiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Lacagtan ayaa la sheegay in ay maanta u qaaday Imaaraadka inuu maanta u qaaday Imaaraadka ra'iisul wasaare Roble. Imaaraadka ayaa howlgal ay ka bilaabay Soomaaliya sanadkii 2014 ku tababarayay kumanaan ciidamada dawladda ah. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in ay dunida soo wajahdo macluul sanado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka Ruushka ee Ukraine. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu sii xumeeyay cunayaradii ka jirtay wadamada saboolka ah taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare u kacay. Xogeyaha qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo in ay dunida soo wajahdo cunto yari caalami ah haddii dhoofinta Ukraine aan lagu soo celin heerkii dagaalka ka hor ay taagnayd. Colaadda ayaa goysay sahaydii dekadaha dalalka Ukraine oo hore loogu dhoofin jiray saliidda cuntada oo aad u badan iyo galleyda iyo sarreenka. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ee caalamka ayaa ugu baaqay xiriirka adduunka ee kubadda cagta ee FIFA oo ah hay-adda maamusha tartanka caalamiga ee kubadda cagta adduunka in ay magdhow siiso kumanaan shaqaale ah oo la sheegay in loogu xadgudbay dalka Qatar iyagoo dhisay kaabayaasha iyo adeegyada loogu talagalay koobka adduunka ee sanadkan 2022. Amnesty International iyo hay-adda kale Human Rights Watch ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka ka soo shaqeeyay dawladda Qatar ay la kulmeen xaalado adag iyada oo la xaday mushaarkoodii. Ururka ururadu waxay FIFA u sheegeen ama way ka codsadeen in ay abuuraan sanduuq magdhow ah oo gaaraya 440 million oo lamid ah lacagta uu xiriirku ku bixiyo abaalmarinta koobka adduunka iyo xafladaha la xiriira koobka. فيفا ayaa sheegtay in ay daraasad ku sameeyayso soo jeedinta. Dawladda Qatar ayaa sheegtay in ay aad uga shaqeysay sidii wax looga qaban lahaa tabashooyinka ay hay'adaha samafalku sheegeen. Human Rights Watch ayaa sheegtay in 400,000 oo muhaajiriin ah oo ku sugan Qatar aanay helin lacag ama magdhow kale oo loogu talagalay xadgudubyo xoogan oo dhanka shaqada ah. مدحوينها تركيا رجب طيب أردوان أيا شيء إن السودان آني كفلان تركيا إن أنسحي سوء تسيئة كو أهدان إن السودان يكون بيرتان ناتو إيضو أن أسوق عنقلين أرقل حسو كو سوغان تلقاسي سيدا أو أردوان هذا القولي مدحوين أردوان أيا سيدا وقال الشيء ونا شيء وفود السودان إيا فلان إن آني إمن تركيا سيئي وقد أدعيان إنو تاغيرو أتسيغو دا حبن مدى ناتو فنلاند iyo Sudan ayaa si rasmi ah u codsaday arbacadii inay ku biiraan xulufada NATO go'aankaas oo ay qaateen kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Dawladda Turkiga ayaa sheegtay in Sudan iyo Finland ay magangeliyo siyaan shakhsiyaad ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin ururo argixiso iyo kuwa ku xiran wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen oo Turkiga ay ku eedeeyeen in uu abaabulay afgembigii fashilmay 2016. Madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu sheegay in xulafada NATO aanay marnaba Turkiga ka taageerin dagaalka ay kula jirto kooxaha mitidka ee Kurdiyiinta ah oo ay ku jirto kooxda YPJ ee Suuriya oo xiriir dhow la leh kooxda PKK. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in ugu dambeyn Sweden iyo Finland ay heli doonaan xanaan wax ku ool ah oo ay ugu biiraan isbahaysiga NATO. kan la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Soomaaliya waxa toddobaadkii hore lagu soo galgabeeyay sida dhamaantii maan la socono doorasho muddo dheer la sugayay oo marxalado kala duwan soo bartay. Doorashadaasi waxa hoggaanka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo intii uu dadaalka ku jiray ay soo wajahayeen mushkilado iyo khilaaf kala dhexeeyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mid ka mid ah wareysiyada farakutiriska ah ee uu Roble bixiyay ayaa waxa uu Muqdisho kula yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo VOA ka tirsan. Hadaba ku soo dhawaada dhegeystayaal qaybtii koowaad ee wareysigaasi oo dheer.
Waa mahadsan tahay inaad gurigaaga nagu soo dhaweysa oo aan wareysigan kaaga qaadayno. Aadan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Sidee u aragtaa doorashadii maalin hore dhacday? Marka aad dib u fiiriso hannaankii kala duwanaa iyo dadaalladii aad soo martay si doorashadii habeenkii axadda ay u dhacday.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ولاشي فلسطين أحمد إيمان هذه هي بهضة في هذا إيد السلام يا شقالها دماء وإيد السلام يا مركو ركسو دوو قرقيقة كعمو فرنكسو دوو مركو كوسو دوين يا أرتو سؤاشة جوارتي هدا أنه غضرونتي هبينكي أحد شاني طبنك مي معلمتي اللي يرد أي إهات فرحب داس وحانو اللي بيستي maalintii ku soo aaday doorashada ay noo asteeyeen gudiga doorashooyinka ee baarlamaanka runtii 20 bilood oo aan xafiiska joogay waa waqti oo dhib badan oo adag ayaan ku soo aaday waxaan imid dalka 17kii aan ugu wareejiyay awoodan habeenkii 18kii soo galeysay oo September 17kii habeenkii aan ugu wareejiyay dalka markaas aan lahayn kontan maalmood ku aadan qiyaastii aan ra'iisul wasaare lahayn doorasho aan laga soo shaqeynin oo aan la soo diyaarin ayaan u imid dalka xilli kala guur ahayn ku soo aaday waxaan kale ku soo aaday xilli dhaqaalihii dalka ay hay'adaha dalka taakuleenaya ama supportiga siinaya dhaqaalaha kabka dowladda siinaya ay dhammaantood wada joojiyeen haddii tahay qadar haddii tahay turkiga haddii tahay european unionka haddii tahay ingiriiska cid kastoo waagaas kabsiinaysa ay waafta kulli way naga joojiyeen sababtay waagaas naga joojiyeen waxay ahayd in doorashada la dedejiyo ayay muhiimadoodu ahayd oo coona qabatay inay dalka saarayeen waa la soo koonsaday marka horta dhibaatadaas dhaqaale ayaan ku la soo koonsaday allah subxaana wa tacaala markasta isaga ummadiisa gacan garab siiyo oo gacan siiyo waagaas dekedda waxaa laga qaadan jiray oo bil kasta laga heli jiray 7 million bish markaas waxaa ilaahay u nagaarsiiyay markii dhaqaalaha naga joojiyay 20 milyan bish 4 milyan ilaa 5 milyan lacag ah ayaa ku saaiday marka alxamdulillaah markaas ilaahay ummadiisa isaga rizaaqo ilaahay taas oo nagu furtay taas ayaan ku guuleysanay inaan aniga iyo rizwaareeyga horeeyay saaxiibkay Xasan Cali Qeyre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha in aan sii wadno bixintii mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda markaan imid oo leedahay doorashada adag ka mas'uul ah runtii wax diyaarsanaa ma lahayn. Waxaan ku soo aaday xilli sistemka doorashada la isla fahmi waayey, doorashadii dadbaneed dowlad goboleedada isla fahmi waayeen, doorashada laga dhigay laba maamul goboleed, maamul goboleedkii laba magaalo laga dhigay, ayaan ku soo aaday tiradan la badiyey, wax dhaqaalana aan loo hayn. Wallaahi rafaad dheer kadib waxaa bilowday in khilaafadan uu bilowday ku saabsan sidii loo qaybsan lahaa guddigii hagi lahaa doorashooyinka, haddii aan lahayd guddiga heer federaal, haddii aan lahayd guddiga sid ee heer maamul goboleed, iyo haddii aan lahayd guddiga xalinta khilaafaadka. taas dhibkay keentay ayaa haddana waxaa bilowday in la xaliyo oo xalinteeda aan raadino. Goboladii dalka ayaan u maray, waan kusoo guuleysanayo markaas, iyagoo u arkayay in kooxda ama tiimka jooga markaas xukunka ay boodayeen guddiyada oo ka koobnaa 123. dadaal dheer iyo juhdi dheer kadib waa la isfahmi waayey, dhowr shiraa dhacay, dhowr samareeb ka dhacay oo ay suurtagoysan la isku afgarto, oo sababtu ay ahayd gedo xildhibaaneed kasoo bixi lahaa oo garbaharay, iyadana waa la isku fahmi waayey. waxaasoo dhan iyadoo dheeraatay oo dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen iyo musharaxiintii oo kaashanaya labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa wixii caqabadeen noqdeen. iyagana waa dagaalayaan oo doorasho waxay rabeen qof kasta iska dhex arkaayo in aynana doorashada, maadaama fursad aan haysanay waagaas annagana hal tiim ahayn, doorashada in annaga guddiyada aan leenahay annaga la istusaayo. waxaa dhinac socday siyaasad kaloo anaga aan markaas la soconin oo ahayd in aysan ku filnayn dowladda waqtigaas in February 2020 lasoo gabagabeeyo 4 sano ee madaxweyne Farmaajo. waxaa hoos socday in waqti lagu darsado. taas markay bilaabatay ayaa marka wadanka wuxuu bilaabay inuu qalqal siyaasadeed galo, qalqal amni galo, qalqal dhaqaale galo, sababtoo ah wixii dhan ayaa noqday oo istaagay. sidaa darteed 2 sano in baradanku ansixiyo ayaa laga shaqeeyey, waana tii keentay in magaalada Muqdisho dagaal uu ka dhaco.
markii adiga aad timid xilkii aad ku cusub tahay, arintan aad ka shaqeynaysay culayskan kale ee magaalada ee amni darada ay timid, sidee u dareemaysaa rajadaada sidee noqotay?
waa runta Falastiin ee waxaad kasoo qaadaa qof aanan hore siyaasadda ugu jirin, xil dowladeed aan hore usoo qabanin, wasiir aan noqonin, agaasimo aan noqonin, shaqaale dowladeed aan noqonin, oo yimid oo siyaasadda soo galay dhinac laga xigo aanan garanayn, xildhibaan aanan garanayn, jahwareer badan ayaa i qabsaday oo runtii. laakiin waxaa markasta ii fududeed oo ilaah Allah subxana wa tacala ii fududeeyey, Allah ayaa markasta baryi jiray. culays kastoo isoo koro Allah subxana wa tacala waa iga furjaami jiray. runtiina ma ahan waxaan khibrad ama geesinimo ama raganimo ama dadnimo aan ku mutaystay, laakiin waxay ahayd wuxuu ilaahay ii fududeeyey. wax culusaynayd runtii, wax tiim ay ka shaqeynayeen ayay ahayd, laakiin aniga aanan fahamsanin xaqiiqdii markaas. laakiin ilaahay markasta wadada saxda la tusaayey, markii lagu heshiiyey in la dheereeyo 2 sano lagu darsado, saasaa marka baaradanka ay ku geeyeen qoladii saaxiibaday ahaa. laakiin aniga markasta diyaar uma ahayn in wax waqti lagu daro, sababtoo ah mishinkan ku imid oo markii aan halkan imaanayo wuxuu ahaa inaan dalka doorasho geliyo, oo February 8 laga faraxasho 2020 ayaa aniga mabda ahaan aan aaminsanaa. laakiin farsamooyinkii iyo talooyinkii iyo siyaasadihii degsanaa ayaa waxaa keentay in lagu darsado, laakiin aniga markasta raalli kama ahayn. marna ma xeel lahaa dad dib u baartid ma taageerid.
marka xiriirkaadii madaxweynaha goor muxuu ahaa?
wallaahi horto aniga madaxweynaha noloshan hore iskuma arkin. 2 nin oo reer Waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahanto isla jaanqaaday oo reer magaal ah, laakiin xiriirkeena markasta aniga madaxweynaha personal aniga isaga ma xumeyn. dad saddexaad xumeynaya xiriirka oo ahaa wax aniga isaga aan isku qabsano aan isku fahmi weyno badanaa ma jirin. laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah, waa hadda xaaladda dhamaatay, dowladda soo socotana ayaa uga digaya milkiilayaashii laga ilaaliyo, sababtoo ah waxaa meesha mas-uul ka ah madaxweynaha, head of state ka ah, ra-iisul wasaarihiina waa fulinta. haddii iyaga loo daayo way tashan karaan, waxna way xalin karaan. aniga madaxweyne Farmaajo 99% badanaa wax iskuma gafi jirin, laakiin waxaan moodaa markan aan kala tagno in wax isbedeli jireen. isagii anigana raalli badanaa kama ahayn, waa kula taliyey in fursad aan haysano aniga isaga aan kusoo noqono haddii 8 February 2020 la qabto ka hor. fursad fiican haysanay oo babular ah oo nadiif ah oo lagu soo noqon kare ama siyaasadda lagu sii wadi kare laakiin waxaan moodaa in tala xuma inay meeshaas nigelisay in wax lagu darso waqti lagu darso oo raali laga ahayn dalkan raali ka ahayn dalkan mugdi gelisay markaas markii lagu darsaday waa la taliyay muslim ee gaal ah hay'adii international ka Soomaaliya saaxiibada Soomaalida ah wadamada diriska kulli waxay soo saareen baaqyo oo la leeyahay halaga noqdo maxaa la dhahay lagu noqdo 17 September halka joojiyo extension waa la fariistay markii uu ogolaadaba saddexdii waa diiday madaxweynaha laakiin markii saas la gaaray kadib aniga waxaan qaatay aniga iyo rag kale inaan baashan ka hor imaano dagaalkii haddana bilowday oo runtii caqabad ahaa in maxaa la yiraahdaa magaaladii ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo mushaarka annaga siinaynay ay kala jabaan oo la xakameyn waayo kadibna aan go'aansanay in magaaladiina ay bilaabato qax oo la socota madaxweynaha la weeraray ka horna madaxweynayaala la weeraray oo hotel Maa'ida anoon raali ka ahayn gurigeena raali kama ahayn tusaale ahaan markii habeenka tan hore aan u noqdo 19kii February oo hotel Maa'ida markii la weeraray waxay kasoo horjeedeen waqtigii oo dhacay ayay kasoo horjeedeen saa darteed oo ma jirin markaas extension ma jirin laakiin farmaajo madaxweyne farmaajo waqtigiisa lama hadii kasoo horjeedeen waxaa la go'aansaday in la weeraro anigoo kasoo horjeeday waxaa ka mid ah waxyaabaha la yaab galay aan ku xusuusto in habeenkaas aan aniga madaxweynaha aan u tagay ciidamada laakiin anigana lama joogaan meel kale amarka qaadanayeen ma reeb hadda inaan dad eedeeyo laakiin dad kale amarka bixinayay oo milkiileyal ah ayaa hawshan lahaa oo meeshaas amarka laga bixinayay weerarku ka dhacay waa 19kii February tii oo April oo 12kii wixii ka dambeeyay bilaabatayna dagaalkii markuu bilowday ayaan waxaan aniga iyo laba dowlad goboleed oo saaxiibadii ahaa Cali Guudlaawe oo Hirshabeelle iyo Axmed Kaari Qorqor oo ah madaxweyne Axmed Kaari Qorqor oo ah Galmudug ayaan ku tashanay inaan baashan ka hor imaano waqti waan ugu qaadatay saddexdeen isla isku fahmileen laakiin markii dambe waa isfahamnay kadibna go'aankaasan soo saarnay oo aniga liidka ka ahaa iyagana ay muhiim u ahayd taas ayaana magaalada keentay inay isbedesho
mudan ra-iisul wasaare markii lagu magacaabay waxaa lagu arkayay qof lagu soo xushay in wixii la rabo laga sameyn karo magacyada dadka kugu yeeraayeen aragtidaas goor la isbedesho
bismillaahi waa walaashay Falastiin waa run waaye markii la raadinayo dadka dhan waa ku igu kaftamayeen waxay idhi jireen nin reerahaas ah maadaama 4.5 ay tahay siyaasadda nin reerahaas oo qabowba lagu shaqeysan karo oo aan waxba qaniinayn hal raadi waa run waa kaftan waaye magacyada lii bixiyey tusbaxaan magacyada lii bixiyey kamid ahaa barafa lii bixiyey lehelo lii bixiyey ma waxaas dhan waa alxamdulillah waxyaaba dhibaay ma ahayn sababtoo ah aniga waxaan markasta ogaa shakhsiyadeeda aniga waa ogaa oo marnaba waxaan ogaa in waxaasi wax lamid ah aysan waxba ahayn oo dadkana reactionkoodana oo san saameyn ugu lahayn sababtoo ah aniga target aan lahaa ama hadaf aan lahaa hadafkaasoo ah in aan dalkan doorasho geliyo
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka gobolka Tigray uu sababay in 1 million oo caruur ah ay iskuulada tagi waayaan gobolada dariska ah iskuulada waa ay furmayaan iyadoo dagaalyahanadii iyo barakacyaashii ku jiray dhismayaasha iskuulada ay baneeyeen sidaasi oo tahay qaar ka mid ah iskuulada ayaa la kulmay caqabado Henry Wilkins ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gasheen ee dalka Ethiopia Ibrahim Hassan Danduray ayaa inoo soo koobaya
In ka badan 1 million oo caruura oo ku nool gobolka Tigray ayaa hadda waxbarasho la'aan ku maqan dagaalka sokeeyey Ethiopia dartiis sida ay sheegtay qaramada midoobay iyadoo wariyaasha laga mamnuucay inay galaan gobolka Tigray ayaa v o eda waxaa u suurtagashay inay galaangal u yeeshaan gobolka ay dariska yihiin ee amxaarada halkaasoo dugsiyada ay bilaabanayaan in dib loo furo kadib markii ciidamada Tigrayga ee qabsaday inta badan gobolka ay isaga baxeen bishii December laakiin qabsashada ayaa waxay reebtay nabarro qoto dheer dad ku sugan magaalada Gasheena ayaa sheegay in ciidamada Tigrayga ay fasalada ay ka dhigteen saldhig ayna ku dhejiyeen derbiyada fasalada sawirro iyo qoraallo ay ku aflagaadeynayaan qowmiyadda amxaarada iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxaana sidoo kale ay miidas ku rideen xabaalo ku yaala barxadda dugsiga kooxda TPLF ayaa beenisay eedeymahaasi waxaana ay ku baaqday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo. Mid ka mid a ardada oo lagu magacaabo Eitan Mone ayaa ka sheekeeyey dib ugu soo laabashada dugsiga kadib markii ay ka baxeen ciidamada Tigreega.
Waxa uu yidhi markii uu ku soo noqday dugsiga waxaa jiray baro dhiig ah, miisas iyo kombyuutaro jabay. Kooxda TPLF ayaa dugsiga u isticmaali jirtay isbitaal ahaan, waana sababta uu loogu arkayo dhiig badan, ayuu yidhi.
Maamul ku-xigeenka dugsiga Gadnad Habtamu ayaa sheegay in ay ku qasbanaadeen inay abaabulaan maamulka deegaanka si ay markaas u soo saaraan xabaal wadareedyo ay ka buuxaan askar iyo dad rayad ah oo laayay intii dagaalku u socday. Sababtuna ay tahay saameynta nafsiyadeed ee uu ku yeeshay ardayda. Gadnad Habtum, ku-xigeenka maamulka dugsiga, waa kan mar kale.
Waxa uu sheegay in ardaydu ay diideen inay tagaan sababtoo ah dugsiga waxa uu ahaa mid qasan oo meesha oo dhan uu dhiig ku daatay. Wuxuu intaas ku daray in bulshadu ay iska kaashadeen sidii ardayda dib loogu soo celin lahaa iskuullada, iyadoo oo macallimiintu ay guri guri u galeen guryaha ardayda si ay ugu qanciyaan inay dib u soo laabtaan.
መምህራኖች በየቀጠናው ቅስቀሳ እንዲያደርጉ በማድረግ ተማሪዎቹ በተወሰነ መልኩ እንዲመለሱ አድርገናል።
ወቆይ ፉግ ኦ ኡደው መጋለደ ሰኮታ ቀረመድ ምዱበየ ወሃ ዱክሲዮ አይሲሲ አሩር ይጉ ኩበረካይ ዑላዳ ላኪን ቃር በደን ኦ ይገ ከምዳ ሲዳ በርቱካን ገብረት አያ ናህደን እየ ጀሐወራር አይለሶ ድርሰን markii ay arkeen dagaalka. Waxay sheegtay in walaalkeed uu ku dhintay qarax xilli uu la ciyaarayay saaxiibkiis, waxaana ay sheegtay oo kale inay aragtay waxyaabo badan oo xun. Xitaa waxaan arkay bay tiri dad la dilay kadib markii xubnaha laga jaray. Ku dhowaad 1.4 million oo arday oo gelaysana dugsiyadkooda saddexaad ee u carqaladeeyay dagaalka Tigre cawaaqib xumada ka dhalan karaysa waxa ay u badan tahay in la dareemi doono inta noloshoodu ka hadhay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o da Henry Wilkins. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta yeelan doonto amarkii madaxweynaha Mareykanka uu amray in ciidamada Mareykanka dib loogu celiyo dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan oo argagixisada. Barnaamijkaasi waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka bandhiga v o a qodobkan toddobaadkan barnaamijka ku falanqayn doono ayaa ah go'aankii dhowaan oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku saxiixay in 400 askari oo Mareykan ah ay dib ugu noqdaan Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa waxaa Soomaaliya ka joogay in ka badan 700 oo askari ka hor intii uusan madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixin in ciidamadaasi ay ka soo baxaan Soomaaliya bishii Janaayo ee 2022. Sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka, go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray Soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyay sii xoojisay weerarradeeda ay ka geysato Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Mareykanka.
We're evaluating the appropriate timing and the next steps for implementation of this order.
Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku haboon iyo talaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan bahwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan ulana socdaan Al-Shabaab. ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah ugama qaybgeli doonaan dagaal. Ujeedka halkan ayaa ah in la suurto geliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka
Soomaaliya.
ciidamada Mareykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn ugana hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaana dalka diriska ah ee Jibuuti. Ismaaciil Cusmaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya.
ciidamada Mareykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ee leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. Ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taasoo aan ognahay in ciidanka danab ay lafdhabar u yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan inu sugudis ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika uusan noqonin mid falaax ka baxa. Iyo ta saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda, isla markaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Mareykanka u joogaa iyo kuwa kale saaxiibada la ah ee Soomaaliya ku sugan intaba.
Sida ay wakaaladda wararka ee AP ka soo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Andriana Watson, go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Mareykanka iyo in la suurto geliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay Professor Maxamed Haaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Mareykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya.
ciidamadan Mareykanka u soo diray Soomaaliya halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilaan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo berriga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo mujaclaysi iyo eex lagu soo xulin, taasoo hay-adahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka, garaadadooda iyo habka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishiblinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidannimo horey u baabi'iyey. Sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman iyo badda Cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan Bariga Dhexe oo dhan laga aqoonsada aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. Adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada amis cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay ugu kaalmayaan.
Tirada guud ee ciidamada Mareykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Mareykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya.
Mareykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal juqraafiyeed u dhexeeya wadamada ay awoodda leh ee adduunada ka jirta. Muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo ah iyagu aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee dalka loo waday, isla markaasna aysay rabin dowladda Mareykanka inay qayb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyey kadib markii dowladdii hore waxyaabo badan oo loo isticmaalay ciidamada, sidii ciidamada loo qaaday gada iyo kuwa loo qaaday galguduudi, waxyaabo noocaasa isla markaas lagu cabirinayay dadka mucaaradka markaas kasoo horjeeday dowladda. Marka inay qayb ka noqdaan laysatamen waxay u bixin taasi ahayd waxay kusoo noqdeen waxa waaye inay halkooda kasii wadaan howlihii maaragtay ay soomaaliya ka hayeen hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay farsamada ciidamada soomaalida ee dagaalka kula jira iyo kuwa African Union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada Al-Shabaab.
ciidamada Maraykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen Al-Shabaab waxay ka fuliyeen Soomaaliya, gaar ahaana duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada Al-Shabaab. sanadkii 2019 ayuu Maraykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab. 2020kiina waxa uu fuliyey 53 weerar. asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021kii ayuu Maraykanku qaaday 7 weerar oo ka dhana Al-Shabaab. ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba garabsan.
Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa, ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya ee weeraro, weeraradaasoo sida Amnesty International, hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaan geliyeen ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een ay dib noogu soo diraan uma baahnin kuwaas oo kale, mana aha inay siyaabahaas oo kale u soo diraan. waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamaday soo dirayaan ilaaliyaan safriyanatiga waddanka qarannimadiisa, sharafteenna xuduudeed iyo jiritaankeenna, codsi ay dowlad Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara. intaas ayaan u baahannahay daracayiman ayay ahaydeen ku yimaadaan. ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay dowladnimo cusub inay soo diraan.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go-aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go'aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud si loo suurtageliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimo ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan.
sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saddex ayaabood ayaa laga rabaa inay taabogeliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, ee dowladda federaalka ee dowladda xubnaha dowladda federaalka. labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay adni ee lagu wada qaracsan yahay, isla markaasna qurubta shacabka ee dowladda u waxaan lahayd. iyo mid saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxahan ee maaragtay xagjirka ee Al-Shabaab sidii looga soo xiribtan lahaa Soomaaliya loogana xurayn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. marka shaqo badan baa dowladda maxaya madaxweyne Xasan u taallo akitaa waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida loola jaan qaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo maaragtay u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalo kooxda lagula dagaalo si dalka uu u yeesho maalgashi, si uu u yeesho maaragtay amni, si uu u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn ee qaraxyada tiro badan leh ay u joogsadaan. marka koronaal damage wuu dhacaa meel walba uu ka dhacaa. ciidamada shisheeyana Soomaaliya keliya maaha wadama maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xugle ay ka jiraan ayaa ciidamada Maraykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay ka mid yihiin dalalkan Khaliijka, ay ka mid yihiin dalal badan oo Afrika, ay ka mid yihiin Kenyada arkaysa ciidamo Maraykan ay joogo, Jibuuti sidoo kale. marka annaga keliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaraan ciidankeenna ay tayayaan.
tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii 2010-dii ee Al-Qaacida ku qaaday Maraykanka, Maraykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Maraykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Maraykanka ayaa 20 sano ku dhowaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, wuxuu ciidamadiisa gabi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiis la galay Taalibaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haatan loo baahan yahay in wadahadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiigga daadanaya.
saan horeyba u qornay muddo sanado ka hor ama kula talinay meesha caalamka shirarka ka dhacay muqdisho xaruntooda xalane iyo Nairobi iyo meelo kaleba, in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbedel dhacay in gacan nabadeed iyo mid dib heshiisiineed loo fidiyo xarakada Al-Shabaab
oo nabad lagu dayo loo diro dad culimaadiina dad abwaano Soomaaliyeed murtamaalka Soomaaliyeed iyo masraxmaalka qolada gabayda iyo kuwa suugaanta quraya in lala xaaleeyahay oo lala fariisto Soomaaliya san kuma sii jiri karto dhiig ka sii daata waa wax sii baylinaya dadka Soomaaliyeed waddankeenana sii baabiinaya marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska iyo kuwa Afrika ula mid noqono wadamada soo korayo dhan colaadaha ka baxay qaabkooda inaan isticmaalno laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto kooxaha xarakooyinka xagjirka islaamiga ah ee ka jira not only Soomaaliya ka jira Algeria ka jira Nigeria ka jira Afghanistan Iraq haddii Maraykan xoog ciidan wax uga qabanayo xarakada Al-Shabaab wuxuu uga qaban lahaa Taliban Afghanistan oo uu ka tegay marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la joogo berina sidoodii looga dhaqaaqo meeshii emailka xun looga tago wax qaranimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta u daneynaya ma aha madaxda loo doortay iyo kuwa hoggaanka u hayeena tahay inay arintaas ka taxadaraan.
Barnaamijkii bandhiga V O A ee todobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinaya xubintaasi ama barnaamijkaasi bandhiga V O A haatana Yurub. Magaalada Grenoble ee ku taala koonfurta bari ee Faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday in ay goobaha lagu dabaasho ee ka dhexeeya bulshada ku geli karaan dharka dabaasha nooca jirkooda oo dhan asturaya. Xeerkan loogu ogolaaday dumarka muslimiinta ah dharkan ayay golaha deegaanka ee magaaladaasi laba cod ku ansixiyeen inkasta oo ay siyaasiyiin badani diideen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inoogu soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Asalaamu calaykum waa mahadsantihiin dhegeystayaasha Voice of America ama codka Mareykanka. Waxaan maanta u nimid shalaan u nimid waxaan markaa nimid inaan ka qayb galno aqoons weydaarsiga amniga Afrika oo lagu qabanayo Nairobi. Waxaa qaban qaabiyeen hay-ado badan oo amni, marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba. Wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaas ku yimid. Marka waxay raadinayaan qadaraasyo, waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan, waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan. Sidaas halka ugu nimid.
Soomaaliya maxaa muhiimada uu leeyahay shirkan?
Soomaaliya waxa ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale, inkastoo annaga jeebkeena iska maran yahay, waa muhiim inaan nimaadno, aana ka qayb qaadano. Hadda waxaa joogo kale taliya ku-xigeenka ciidanka Kenya joogay, annaga ahmiyad bay noo leedahay, gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay, xiriirka Kenya Soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaanu rajaynaynaa. Marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeenna inaanu xiriir yeelano, marka fursadahan oo kale ayaa la isku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay la isku gudbiya. Meelaha kale waa adag tahay in la isku arko maadaama xiriirkeenni maalmahan oo aad u hooseeyay.
Yaa ka mid ah wadamada kale ee ka qaybgalaya?
Meeshaan waxaa joogo Mareykan, waxaa joogo dalal badan aa joogo, xataa dalal kale oo laga cararayaa joogo. Marka shirarkan oo kale saas oo kale India mana shir u tagay, sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda isagkina islaamis isla fadhiya.
Mareykanku wuxuu dib u soo celiyay ciidamadii ka howlgalaya Soomaaliya, ka waran marka arrintaas oo kale iyo saameynta ay ka dhalan karta iyo muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay ma ka hadashay?
Marka annaga dee waajibkeena waxaa weeye wixii dowladdeena la farto maafulindo, laakiin kolley waxaan u aragnaa garbistaag weyn oo dowladda Mareykanka u sameynayso ciidamada dalka Soomaaliya. Dad baa siyaabo kale u fasirayo, laakiin ahmiyadda ugu weyn waxaa weeye annaga garabistaagaas haddaba way joogaan ciidamada Mareykanka, tiradooda hoosiso, kaalmo badanna way siiyaan ciidanka Soomaaliya. Marka tayada in kor loo sii qaado, taageeradan in kor loo sii qaado, cid diidi karta male. Waa quwadda ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta, adduunka ka jira. Marka inaanu ku tiirsanaanana waa loo baahanya, maadaama annaga daciif iskana.
Marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale, haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas?
Maalgashigaas waxaa weeye dee hay-ado baa jooga takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dowladda. Hadday noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama hadday noqdaan wardoonka, marka hay-adahaasna adeeg bay u bixiyaan, qalab bay iibiyaan, marka qalabyadaasna qaarkoodana ayagaa ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dowladahooda inay maalgeliyaan. inta awoodana jeebkooda kala baxaan. Marka waa annaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping, maxaa yeelay jeebkeena iska marana waxaan iibsan karnaa jiray.
Marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma jiraan?
Way jiraan. Aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay, ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga, waxba looga tari karin. Wax kastaan samaynna ka shaqaynana meel aan u qaadi weyn. Dowladdii hore way dadaashay, laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyaddii la rabay lama siinin. Marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta, kuwii dhinta Allah u naxariistay, kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin. Marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dowladda masaarida joogto oo kale military attachégood halkaan aan ku arkay, dowlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen. Marka tirada ciidamadu iska badan yihiin, dadkana qaadistoodii dowladda loo qaadayana qarash badan buu u baahan yahay. Marka aniga ahmiyaddaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef u galnay.
Meeqa maamadu soconaya?
Maanta ku egyahay, maanta ku egyahay, wuxuu bilaabmay 16-ka, marka annaga waxaanu nimid 17-ka, 18-ka maanta. Berina waa lagu kala tagayaa insha Allah.
Sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya, waxaa ka mid ah General Saacid. Saliihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, General Saacid, bal shirkan ka waran iyo muhiimadda Soomaaliya uu leeyahay?
Shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto. Waxaa isugu yimaada dalal badan adduunka ah, waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga argagixisada iyo qaab dhismeedka casriga hay-adaha amniga. Waxaana runtii focuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga. Sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga. Waana shir aad muhiim u ah, weliba waxay aad u saaraan wadamada aan ka midnahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga.
Maxaa marka muhiimad gaar oo Soomaaliya uu nooleeyahay?
Wuxuu nooleeyahay waxaa runtii lasoo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay-adaha amniga, taasoo ay weeliso qalab cusub oo runtii adduunka casriga ah, annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin, oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalabka cusub oo loo isticmaalo intaba.
Marka maxaa anfacaya ciidamada ammaanka iyo amniga Soomaaliya oo ka faa'iideen?
Waxaan laga faa'iideeyaa runtii waxa weeye waa iskaashi casriga oo focus gareynaya ama la saaraya muhiimadda sidii loo tababar lahaa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dhacdooyinka lasoo arkay ee dhinaca amniga, oo iskaashi iyo tababaro cusub iyo qalabeyn intaba lagu soo bandhigo. Runtiina dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saara dhinacaas kana soo qaybgala sanad walba.
Kuwaasi waxay ahaayeen Xasan Maxamed Saciid Gacali oo ah agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya, iyo taliyihii hore ciidamada booliska Soomaaliya, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna magaalada Nairobi ugu warramayeen wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey dowladda uu madaxweynaha ka ahaa Farmaajo waxaa ragaadiyey khilaaf dhinacyo badan ka heystay, sida maamul goboleedyada, siyaasiyiinta mucaaradka, iyo labada gole baarlamaanka qaybtood. Mar haddii dalku uu yeeshay baarlamaan cusub iyo madaxweyne la doortay, khilaafkii halkaa miyuu ku dhammaaday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah bara sare Dr. Xasan Nuur Diinle iyo ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirkii hore ee warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Jawaabta dooda waxaa ku horeynaya Dr. Diinle.
Khilaafka iyo kala aragtida dunaashaha ka jiray muddada ku dhawaadka labada sano ahayd ma baaba'a mise meesheeda ayuu kasii socon doonaa maadaama dowlad cusub ay dhalatay? Aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay khilaafka inuu baaba'ayo, maxaa yeelay khilaafka iyo aragtida dunaashaha waxaa keenay kala guurka xilligiisii, ku darsashadii labada sano lagu darsaday iyo maamuladii iyo dawladihii xubnaha ka ahaa dawladda federaalka oo la culadii dagaal joogta ah magaalada Muqdisho inuu dagaal ka dhacay 2021 bishii 4aad Abriil problemadaas oo isbiirsaday ayaa khilaafka markaas keenay iyo maamulka markaas jiray oo ogoleen wada hadal iyo inuu isku tanaasul iyo inuu la fariisto dadkii markaas maxay tiraahdaa siyaasada sheekh kula ahaa iyo problemku ugu weynayo ahaa in maamulkaas uusan ka dhaadhacsaneen qor isku dhiibkii dowladnimada oo 4 sanaba mar in qof loo dhiibo inaysan ka dhaadhacsaneen khilaafka markaas waxaa saakeenay laakiin hadeer intii baaday meesh ka soo baxeen dowlad cusub dhalatay insha Allah ta'ala khilaafku waa yaraadoona in khilaafna waxa waa mar walba waxa keenay isku dhagdhigi iyo problemki markaas taagnaa marka hadda dowlad cusub dhalatay khilaafka meeshaas ayuu ku hari doonaa
Dr. Dilne waa maxsan tahay haye ugaas Hassan Cabdi
Soomaaliya ee nidaam cusub oo federaal ah oo dadka Soomaaliyeed aysan aqoon badan u lahayn oo adduunyada kale laga soo minguuriyad mooda in loo keeno oo la yiri nidaamkan federalism-ka aqaata maadaama dadka Soomaaliyeed dad hal diin iyo hal luqad la inta badan way ku adkaateen in nidaamka federaalkaasi toos u hirgeliyaan hase yeeshee markiisii horeba dhismaha nidaamka federaalka waxaad moodaa inaan gunta hoose laga soo tulin haanta oo aan la weydiinin dadka Soomaaliyeed siday isu raacayaan gobolada iyo degmooyinka iyo intay soo galooda nidaamka federaalka qaadanayso hayeeshee hadii dowladda federaalka ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ee hirgelinta nidaamka federaalkana bilowgeedii asaga u lahaa uusan u fikirin si xasilooni iyo deganaansho ku jirto oo dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka dewa laba state iyo federaal iskaaba iyo nin walba shaqada uu leeyahay ama inta uu dastuurka u leeyahay si toos ah inta loo qeexo aan loogu heshiinin waxaan aaminsanahay isbarbaryaacan iyo kala dambeyn la'aantan iyo doodan mar walba taagan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isqabqabsigooda mar walba uu taagan yahay hadaana si mug leh oo xasilooni iyo deganaansho leh fikir wanaagsan aan looga fikirin in doodan mar walba taagan oo federaalka iyo dowladda dhexe laga magudbi karaan aaminsanahay
Maxsanid Ugaas Cabdi din la maqleysa ugaaska sida uu hadalka u dhigay haye jawaabtaada
wasiir Ugaas Xasan aad ayuu u mahadsan yahay horta khilaafka mar walba waxa waaye walaa yazaluna yakhtalifuna ayadu quraanka ahayd laga masduulay horta umadaan inay iskhilaafaan laakiin khilaafka laga hadlayo oo maanta taagan ma aheen khilaaf maxay tiraahdaa weligiisa jiray maxay la khilaafka maanta jiray oo maxay tiraahdaa haddii xilliga kale burka la abuuray wax khilaaf la sameeyay gacan ku sameeyay Soomaan waa lahaa maxay 2017 madaxweyne Farmaajo markuu xilka la wareegay wax xeendaaba oo khilaafi ah oo ku wareegsan ma jirin markaas waxa waaye Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ahaa lagu wareejiyay markuu yimid waxa waaye khilaafyada markaasi abuurmeen problemyada maamul goboleedyada markaasi abuurmeen maxay la anaga ma arkeynin maamul goboleed oo intaas oo qarash in lagu bixiyo lagu duminayo waxaan arki jirnay maamul goboleed in miisaaniyad iyo wax loo kordhiyo wax la siiyo maxay la maamulki Jubbaland oo kale tamaal cidna lagala dagaalamay lacag lagu kabaay 150,000 ahayd ilaa yoomina hada lama siinin waxay ahayd waxaas oo dhan caqubin iyo waxay tahay khilaaf in la abuuray ahayd marka hadii xilligaas ay jirin wax khilaaf oo nabad lagu la wareejiyay maanta khilaafkii waxa keenay hadiiba meeshooda ay ku xirmeen ma ila ahan inuu khilaafka sii socodoono mar walbana waxay naqad doontaa qofka markaas meesha imaada nabadoonnimadiisa iyo khibradiisa inuu ku shaqeeyo qadii la sameeyo sida hadday hore aan kugu soo sheegay dowlad midnimo qaran ah oo kulli wada tashi lagala sameeyay khilaafka meeshaas uu ku dami doonaa insha Allah ta'ala ummadana inay hor u socoto rafta inay gadaal u socoto qof yeelaysa malahan
maasanid diinle haye Ugaas Xasan Cabdi
macnaheedu ma aha khilaaf ma taagneyn intii federalism-ka la bilaabay oo dhanba waa taagnaa khilaaf dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 5 sano xogaagii hoggaaminayay aad baan u dareemaynaa wixii dhaxmaray dowladdu hoggaaminayay iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed macnaheedu maaha waxaan ka wadaa anigu haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dee aasaaskii nidaamkan gaabiska federalismkaba bilaabay mar labaad hadda dib u soo laabtay uusan maskax degan isaga iyo dowladdiisu aysan u fikirin oo aysan cashar u noqonin shaddii sano lasoo dhaafay wixii soo dhacay iyo intuu madaxweyne Xasan joogay ba aanu dee dowladdan ka tirsanaayo koonfur galbeed muddo shan sanaan wasiirka halaal ixsan baan idhaahdee xogogaal baan ahaa marka khilaafku darajooyinka uu lahaabaa kala weynaa laakiin waxaan shaki ku jireen in khilaafaad xilligaasba uu taagnaa isqabqabsiga uu jiray laakiin muusan soo gaarin heerkan iminka shaddii sano lasoo dhaafay uu ahaa marka madaxweyne Xasan asagoo dee kaashanaya khibradiisii hore iyo dee intuu hadda xilka ka maqnaa waayo aragnimadii uu ka qaaday intii uu sheedda sare ka daawanayay intii madaxweyne Farmaajo uu waqtigiisii wixii ka dhacay dalka kan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu fariisan doono isagii dowladdiisa waxaana kula talinaynaa weliba inuusan degdeginoo dhinaca dastuurka waxyaabo badan laga bedelo waayo waxaad moodaa nidaamka uu u dhisan yahay dastuurkeena ama uu u diyaarsan yahay inuusan kala saaraynin awoodaha sida ay u kala sarreeyaan waxaad arkaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo uu hanjabaya madaxweynihii federaalka oo calaaqaadka iyo dowladnimada ka goosanayna waxaad arkaysaa madaxweynaha federaalka jooga oo dhahayo dalkan anaa madaxweyne ka aho waxa laalay wixii amarro oo dhakada sare ka yimaada dalka ka shaqeynayo iyadoo dee dalkana lagu tilmaamay inuu yahay dal federaal ah xusan marka waxaan aaminsanahay caqabado waaweyn oo dee u baahan in laga gudbo la saxo ayaa madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa hor yaalla waxaan sa kula talin lahaa biidnillaahi tacaala inay aada uga fikiraan inta aysan tallaabooyin kale oo waaweyn qaadin inay fariistaan saldejiyaan dastuurka qodobo badanna ay ka bedelaan baarlamaanka la horgeeyo oo la yiraahdo muxuu xuquuq u siinayaa dastuurkeenu dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya adduunyada dee federaalismka ka jira waa naqaanaa
si looga baaqsado khilaaf guud oo mar kale dib u soo laabta oo dowladnimada Soomaaliya ragaadiya maxay tahay taladiina oo aad leedihiin madaxweynaha la doortay haddii tallaabooyinkaasi uu qaado waxaa laga baaqsanayaa in dhibaatooyin ama khilaafyo kale ay mar kale yimaadaan dr diin la kuwa mar
horta kow ummadaani waxay u baahan tahay ama Soomaaliya u baahan tahay nabadoon ayay u baahan tahay nabadoon marka la dhahayna waxa waa nabadoonka wax badan oo probleema ah ayuu xaliyaa reerka ayuu muxuu yahay saldhig iyo udub dhexaad u yahay marka Soomaaliyan waxay u baahan tahay qof noocaas ah oo dadka u tura oo la fariista ka turxaan bixiya oo mucaaradnimadii qofkaas uu tabanayay xataa maxay tiraahdaa lagala fariisto aan qofka la didinin oo la dhihin waxaa waaye ma igi soo horjeedaa ma imucaarda ha la weeraro taas waxaa waaye waa midii shanta sano lasoo dhaafay halkan maantana dhigtay mucaaradadu yahay waxyaaba uu mucaarad ku yahay oo saxan in lagala fariisto haddii qoondo ka maqan uu yahay qoondidiisa in laga qanciyo haddii inta laga sii waayo meel kale in laga siiyo soomaalidu waxyaaba hadda badanaa mucaaradnimadooda ay ku salaysan tahay wax kaleeto ma ahan waa qoondo ka maqan nin walba xaquu raadina xaqan ilaah ha tusiyo ama qofkiisa bursiga sheeganayo wax dheeri rabo in la dhahaniyo xasbuk meeshan ku ekow asoo qanacsan lala fariisto lala hadlo marka aniga waxaan dhihi lahaa dastuurkana in aan la baalmarin oo shuruucdii iyo wixii kaleetana laga haqabtiro
diin lama maasan tahay haye ugaas Xasan Cabdi Maxamed
madaxweyne marka ugu horeyso mas-uuliyadda dowladda Soomaaliya ay ku saaran tahay mar walba ka foojignow wixii la soo maray adoo waa yaragnimo ka qaadanayo weliba shantii sano hadda la soo dhaafo maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu joogay wixii dalkan ka khaldamay waxay ahaayeen wax aada u waaweyno dee halis geliya jiritaanka iyo dowladnimada iyo ummadda Soomaaliyeed inay kala dhowdo waxaan rabaa madaxweynuhu marka ugu horeysa inuu bilaabo dib u heshiisiin kara bilaabo madaxda dowlad goboleedyada la fariisto dhageysto ra'yigooda kuwa mandate-ka haysto iyo kuwa mandate-ka haysaninba ka dhageysto waxay go'anayaan ka dhageysto waxay rabaan kadibna uu dib u heshiisiin gogol oo ballaaran qaado isu keeno odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed la wada fariisto la wada hadlo la yiraahdo war dalkan maalin walba dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah isqabsatay laguma jiri kara sidii looga gudbi lahaa halkeen idinkaala idinka raba madaxweynuhu waa inuu dhageystaa aqoonyahanada Soomaaliyeed kuwa dalka gudaha iyo dibadda joogaba in taladoodu ay muhiim u tahay geedi socodkan dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed madaxweynuhu waa inuu reform ku sameeyaa sida isagoo u ballanqaaday hay-adaha amniga oo aan ognahay shantii sano lasoo dhaafay inay qayb ka ahaayeen duminti iyo qaranimadii ummadda Soomaaliyeed intaba marka waxaan ku codsanayaa madaxweyne xasan iyo xukuumaddu uu soo dhisi doonaba inse xasilooni leh degganaansho leh iskuwad leh odaytinimo leh soomaaliyana barwaaqo u horseedaysa ay u fikiraan haddii alla idmo shacabka soomaaliyeedna da dowladda keligeed wax qaban mayso inay la shaqeeyaan garab istaagaan una duceen haddii alla idmo
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad wilidhegeystaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talangalnay. heeskaasi ugu luqeynay fanaanka Xuseen Miraale ayaan ku soo gabagabeeyayna baahinteeni dadadeed oo si toos ah inkeen si laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baahda laanta Soomaaliga VOA Washington oo indhila sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.